ang huling tagay na ilalaklak ko para sa'yo. Nakarating na sa akin ang balita. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Totoo pala. Kagabi pa ako umiinom, hinihintay kita. Sumuko na yung alak pero yung utak ko hindi pa. Sa bawat tagay, may bago akong napagtanto. Kaya pala mahilig ka ng magpabango, may bago ka palang amoy na tinatago. Kaya pala, palagi kang busy sa family problems ninyo, pero madami kang oras magpa-parlor. Kaya pala, madalas ka nang lumalabas para tumakbo, ako na pala ang nilalayuan mo. Kaya pala, madalas ayaw mong makipag-usap sa phone dahil may tinatapos ka pa kamong laro. Di mo naman sinabing feelings ko na pala yung nilalaro mo. Kaya pala. Sa totoo lang, medyo kinukutuban na ako. Pero ayoko lang din kasing magduda. Nung sinabi mong nasa bahay ka ng kaibigan mo pero iba yung lumalabas na location sa Facebook, iniisip ko na lang na baka sira ang GPS ng phone mo. Nung sinabi mong may sakit ka pero nakita ka ng pinsan ko na may ka-holding hands sa Glorieta, sabi ko sa kanya, kapatid niya siguro yon. Nagpasama lang yon pumunta sa butika. Nung sinabi mong nag-OT ka pero nung tinanong ko yung katrabaho mo at sinabi niyang kanina ka pa humonda, inisip ko na lang na baka may option ka ng mag-work from home. Kahit na malabong mangyari yon kasi nurse ka. Kapag pabulong kang makipag-usap sa phone, inisip ko na lang na tinatry mong mag-bedroom voice. At kapag ang tagal mong mag-reply, iniisip ko na lang na baka nakaasa ka na naman sa free data o baka patay lang yung wifi ng kapitbahay. Kasalanan to ng tiwala. Masyado akong umasa sa kanya, nabulag ako ng tiwala. Nasa harapan ko na ang lahat ng ebidensya pero di ko pa nakita. Nabingi ako ng tiwala. Ang dami ng chismis pero di ako nakinig, napipi ako ng tiwala. Ang dami ko nang di maintindihan pero di ko nagawang magtanong man lang. Tanginang tiwala yan, nakaka-disable ng katawan. Sa bagay, aanhin mo pa ang tiwala kung tama naman pala ang lahat ng hinala. Pero kung sakali man, pagdating mo mamaya, isa lang ang gusto kong malaman. Bakit? Ginawa ko naman ang lahat ah. Nakisabay ako sa music na trip mo, kahit sukang-suka na ako kay Taylor Swift. At kahit wala kang gana sa kama, okay lang. Okay lang sa akin kahit ako na ang gumagawa ng lahat. Para na nga akong sick leave na ginagamit mo lang kapag tinatamad. Naghihintay ako ng minimum na 5 oras kapag may lakad tayo, yung 3 p.m. na uuwi sa last full show. Pero tiniis ko lahat yon dahil mahal na mahal kita. Bakit? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Saan ako pumalpak? Dahil ba hindi ko laging sinusunod ng gusto mo? Lagi na nga akong nagpapaubaya. Busog na nga ako kakakain sa pride ko. Boring na ba akong kasama? Nababaliw na nga ako kakaisip ng paraan kung paano kita mapapasaya. Dahil ba ayaw sa'yo ng pamilya ko? Pinagtatanggol naman kita. Kaso, masisisi mo ba sila? Ginawa mong lamandera ng bramo si Lola. Dahil ba wala akong kotse? Bakit, ano ba yung puke mo, parking lot? Pangit ba ako, ha? Dahil ba pangit ako? Di na naman counted yun eh. Ito na ang dinadatnan mo. Unfair. Gusto ko lang malaman kung bakit. Isang dahilan lang, nagkulang ba ako o hindi ka lang talaga marunong makontento? Namumula na ako. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa kumukulo ang dugo ko sa'yo. Gusto ko itang gantihan. Gusto kong lagyan ng langgam ang panty mo. Haluan ng pintura yung shampoo mo. Ilublob sa inidoro yung toothbrush mo. Palitan ng glue yung panlinis mo ng contacts. Izonrax lahat ng decolor mo. Pero wag, kasi bad yun eh. Tsaka tang ina ang effort. Hindi rin naman ako expert sa pagganti. Ipauubaya ko na lang yan sa karma. Mabilis yun. LTE, baka nga on the way na yon, hintayin mo na lang. Bakit kasi ikaw pa? Minsan na nga lang ako magseryoso, napunta pa ako sa tulad mo, at bakit ako pa? Bakit kung sino pa yung totoo, sila pa yung niloloko? Ganun nga siguro talaga, no? Pagdating sa pag-ibig, kung sino pa ang hindi naglalaro, sila pa ang natatalo. Pero siguro nga, kailangan ko nang gumising sa katotohanan. Idadaan ko na lang sa tagay ang lahat ng nararamdaman, maglalaklak na lang hanggang sa mahimasmasan, magpapakawasak hanggang mapagod ang utak. At sana kapag naubos na at napunta sa huling tagay, matanggap ko na ang katotohanan ng hindi nga talaga tayo bagay. Dahil ako, tao. Ikaw, higad. Kaya sige na, itigil mo na ang pagkukunwari. Hindi mo na kailangang magpanggap na convince mo na ako sa malaklodin mong pagganap. Bravo daw, sabi ng mga nakapanood, ang husay-husay mo daw sa pagiging haliparot. Magbaw ka na, tapos na ang palabas. Sumama ka na sa lalaki mong mukhang ungas. Maraming salamat.